Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Od govorne kulture zavisi napredak u svakom poslu, pa i uspjeh, a time i sreća u životu uopšte. Do nas još nije doprla ta svijest i zato onda imamo zaista zapuštenu kulturu govora na raznim mjestima, recimo prije svega u takozvanim medijima, elektronskim.
Razgovornik intoniramo glasom koji izranja iz arhive akademika Milana Šipke, najavljujući radio posjetnicu povodom 4 godine od smrti našeg istaknutog lingviste i doktora književnih nauka. Filozofski fakultet je završio u Zagrebu, gdje je i doktorirao na temu jezik Petra Kočića. Radio je i na Višoj pedagoškoj školi u Banja Luci, u Sarajevu kao direktor Instituta za jezik i književnost i kao redovni profesor univerziteta. Kao gostujući profesor predavao je na univerzitetima u Klagenfurtu, Beču, Poznanju u Poljskoj i Novom Sadu. Objavio je više od 600 naučnih i stručnih radova i više od 20 knjiga o jeziku i govoru. Priču o Milanu Šipki počinje njegov školski drug, dr. Svetozar Livada, poznati filozof, sociolog, istoričar, političar i demograf, dugogodišnji profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i član Komisije za ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata.
Milana Šipke se sjećam kao đaka iz škole koju sam išao. Škola se zvala Škola maršala Tita, Partizanska škola maršala. Tu su dolazili ljudi iz svih krajeva Jugoslavije, iz koncentracionih logora, sa ratišta. Među njima je bilo preko 200 Jevreja, većina koje su preživili koncentracione logore. Drugo, bila su djeca iz nekih partizanskih gimnazija koje su ranije osnovane. Mi smo imali najbolje profesore u to doba koje smo imali na jugoslavenskom prostoru. Mnogi su od njih postali sveučilišni profesori. I škola je dala elitu najznačajnijih zanimanja, a pokrili smo skoro nomenklaturu svih zanimanja u našem razoblju našega poretka. Velikih učenjaka, slikara, vajara, kipara, Džamonja, na primjer, sa mnom sjedio u istoj klupi i tako dalje. Da vam ne kažem, Kurepa, čuveni matematičar, onda ima nekih doktora medicine koji su pravi inovatori u endokrinologiji, na primjer, i tako dalje. Među tim đacima bio je i Šipka i spadao je u najdarovitije u svojoj klasi. I po tom ga se sjećam, drugo, bio je inače po prirodi vitalan i dosta dinamičan, imao je kovrčavu kosu i bio je vrlo ambiciozan i zainteresiran. Vodio je kružoke onima koji su imali problema, na primjer, sa matematikom, sa jezikom, naročito stranim jezicima i tako dalje. Mi smo imali program klasične gimnazije. To učio se i grčki, i latinski i tako dalje. Dakle, bio je svestrano zainteresiran i bio je ono što Englezi govore vrlo rano well read, načitan. I dobro je pratio našu fonetiku, jezik. I zato sam potpuno razumio kasnije kad sam doznao i čitao sam neke njegove radove, da se u tome pokušao na neki način profesionalizirati i specijalizirati. I mi smo kontaktirali vrlo često, ovako, pošto sam se ja bavio historijom najprije, a kasnije sam se bavio sociologijom sela, onda smo se susretali i na nekim javnim skupovima, simpozijima ili nekim polemikama i tako dalje. I ako se ja ne bavim sociolingvistikom i uopće jezikom, ali sam se bavio problemom opsega i sadržaja pojmova, jer mi to kao obrazovanom filozofu je bilo u domeni analize smisla, govora, rečenice i tako dalje. I Milan Šipka mi je ostao u sjećanju kao čovjek koji je vrlo rano išao u pravcu sveučilišne profesije. To je za mene bila neka radost, jer ja sam napisao jednu knjigžicu, spomen sa spiskom svih razreda. I onda sam komentirao da su većina od njih postali na neki način lideri u svojim zanimanjima i svojim strukama. I među ostalim, onda sam i isticao Šipku. Prema tome, moja su sjećanja na njega više nego pozitivna, jer mi se ipak na nivou pojedinca razlikujemo upravo u tome koliko je tko u domeni struke i profesije. Čovjek nije rođen da vlada ljudima, nego stvarima i procesima, i zbog toga su izmišljene škole. I čovjek se u školama i u struci i profesiji potvrđuje i alimentira. Kažu da jedan intelektualac otprilike 90% svoga proizvoda, a tu uključuje se i proizvodnja ljudi, rađanje djece, ostavlja narednim pokoljenjima. I naredna pokoljenja stoje na ramenima prethodnih. I mi se na neki način odužujemo onom što društvo u nas investira, što radimo za buduće generacije koje se oslanjaju. I zato civilizacija napreduje. I on je dao svoj obol i prilog u domeni jezika i uopće fonetike, kulture govora i tako dalje, i pisane. Mi smo prva generacija koja je vodila pravu bitku prelaska sa usmene na pisanu kulturu. On spada u lidere pisane kulture, jer je ostavio iza sebe jedno bogatstvo pisano, a kaže se da samo pisano ostaje. Taki u povijesti se spominju kao oni koji promiču povijest, koji je stvaraju, koji je oblikuju, modeliraju i tako dalje. Prema tome, Šipka je zadužio svojom strukom, svojim zanimanjem, sudbinu naše kulture.
Milan Šipka, lingvista od biografije i bibliografije, rekli bismo, čije ime izraslo u sinonim čuvar jezičke kulture, a djelo sažeto u sintagmu jezikoslovac rijetkoga kova. Objavio je 20 knjiga, između ostalih Priče o rečima, Zanimljiva gramatika, Zašto se kaže. Sa lingvistom Ivanom Kleinom autor je velikog rečnika stranih reči i izraza, a jedno od najznačajnijih djela njegovih je Pravopisni rečnik srpskoga jezika. Memorijalni razgovornik intonira profesor dr. Ivan Klein, ugledni lingvista, o nekim manje poznatim dimenzijama kreativnog i naučnog spektra ličnosti i karaktera profesora Šipke, o njegovoj neiscrpnoj akribičnoj energiji.
Iako je sve vrijeme živeo u Sarajevu, ali dolazio je svaki čas u Beograd na sretne kolege, i dolazio u Novi Sad gdje je njegov i moj izdavač Prometej. Bio je član redakcije časopisa Jezik danas, koji je pokrenut 1997. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika Matice Srpske Boška Petrovića i Šipka je tu imao najviše među članovima redakcije, najviše svežih ideja. On se uvijek zalagao za to da to bude popularni lingvistički časopis koji će se prodavati na kioscima, da populariše nauku i da je mogao stalno da učestvuje u tome da je živo u Novom Sadu, to bi možda tako i bilo. Ovako, ispalo je da niko od nas ni u Beogradu ni u Novom Sadu nismo imali njegovu energiju, nekako smo gurali taj časopis oko 9 godina i onda se nažalost ugasio. Da pomenem još i njegov jezički savjetnik iz 1975. koji je bio prva knjiga te vrste. Mi u Srbiji još nismo imali takve savjetnike. Kasnije sam ja sa Pavlom Ivićem, Mitrom Pešikanom i Brankom Grborićem napisao srpski jezički savjetnik, a izašlo je nekoliko vrlo dobrih knjiga od Ćupića, Feketea i Terzića, ali Šipka nas je u tome svemu pretekao. I posljednjih godina bavio se mnogo ozbiljnijim naučnim stvarima, trudio se da stvori srpski jezički standard, stalno ukazivao na tu potrebu koje naše vlasti ovdje u Beogradu nisu svjesne i u tom smislu su njegove tri knjige standardno jezičkih preispitivanja i njegova knjiga Kultura govora i druge. A inače, kad god je dolazio u Beograd, on je obilazio razne svoje kolege lingviste, između ostalih dolazio u moju kancelariju na Filološkom fakultetu i tada bi mi obavezno ispričao, rekao bi, si čuo najnoviji vic, ja nisam čuo naravno, i onda bi mi on ispričao neki vic koji je stvarno bio smešan i originalan i poslije toga svaki put ja sam jurio kod kolega na katedri da im ispričam posljednji Šipkin vic i pričao sam svojima kod kuće. I on je rešio da se i time bavi naučno, pa je skupio veliku literaturu o vicevima, o teoriji, o psihologiji, o strukturi viceva i tako dalje. I trebalo je da to izađe kao velika knjiga kod Prometeja. Nažalost, nije stigao da je završi jer je bio zauzet ovim drugim važnijim, mada ne tako zabavnim projektima, a mi ćemo uvijek žaliti što nismo uspjeli da čitamo između ostalih tolikih njegovih dela još i tu knjigu o vicevima koja bi sigurno imala ogroman tiraž. I šta da kažem, ostala je stvarno jedna neverovatna praznina iza Šipke, jer ovdje je izvesna stagnacija u Beogradu. Mi lingvisti nismo mnogo vredni, nismo ni približno tako aktivni kao što je bio Šipka, a ni naša tri ministarstva za prosvetu, za nauku, za kulturu uopšte se ne brinu i ne pokušavaju da nas stimulišu makar zvaničnim odlukama, ako ne novce. I stvarno bi nam svima bio potreban jedan novi Milan Šipka i zato ćemo dugo, dugo još žaliti njegov odlazak.
Akademik Muhamed Filipović, poznati filozof iz Sarajeva, drugovao je sa Milanom Šipkom u Banja Luci u Sarajevu. Akademik Filipović govori o nekim osobinama ličnosti Milana Šipke te o njegovoj naučnoj akribiji i predanosti fenomenu jezičke i govorne kulture.
Ja poznajem porodicu Šipke. Prije rata je u Banja Luci bila porodica Šipka i Ranko je bio sa mojim bratom Ifetom, obojica su poginula u Narodnooslobodilačkom ratu. Prijatelj i kolega, on je studirao u Zagrebu i tako da sam imao pojam o tome ko su Šipke i odakle su i tako dalje. Kasnije ta veza sa Šipkama je nastavljena u toliko što sam ja bio u jedinici u kojoj je Ranko Šipka bio zamjenik komandanta divizije. On je poginuo u Travniku, kad osvojen je bio Travnik i kretali smo se prema Busovaću. A ustaše su minirale jedan most i on je tamo poginuo. Bila je velika tuga jer je bio veliki junak. E sad, šta se dešava? Ja se vratim iz Partizana, demobilišem i dođem u Banju Luku i onda na jedan put susretnem Šipku. One ratne godine su poremetile normalan tok školovanja i tako dalje, da je on došao godinu dana iza mene. On je sa Brankom Milanovićem, Svetom Koljevićem bio u godištu kad se radi o školovanju u gimnaziji. Ali mi smo bili povezani po, da tako kažem, omladinskoj liniji. Bili smo aktivni u omladini tadašnjoj. Omladina je igrala tada prilično značajnu ulogu, ne samo u obnovi države, obnovi zemlje, jer smo organizirali te poznate radne akcije, pa i u Banja Luci, čišćenje grada, uklanjanje ostataka poslije strahovice i bombardovanje, jer Englezi su užasno bombardovali Banja Luku. Banja Luka je bila sva, tako reći, u ruševinama. A i kasnije, u mnogim stvarima bili smo zajedno. Ja sam ga volio zbog njegove prijeke narav. Interesantno, ja sam uvijek volio ljude određene. A kad je neki mlitavac i tamo i vamo, može i ovo i ne može ono i tako dalje, onda ne znate s kim imate posla. A kod Šipke je bilo i vrlo jasno, uvijek se znalo šta on misli. Tako je on onda doživio 48. jednu neugodnu historiju, koja je u stvari, znate, posljedica ne njegovog ponašanja ili političkih shvatanja, nego jednostavno vremena. Od nas se tada tražilo da sve ono što smo do tada vjerovali, odnosno, tražilo se prije 48. tražilo se od nas da vjerujemo u Rusiju, da adoriramo Staljina, da adoriramo ruski socijalizam i tako dalje, a onda se na jedan put traže ljudi da suprotno. Tako da je Šipka doživio neke neugodnosti, meni je to bilo jako žao. Naravno, razišli smo se, ja sam otišao u Beograd na studija i nakon dvije godine sam prešao u Zagreb. Kad se završilo sve, Šipku ponovno sretnem u Sarajevu kao čovjeka koji se bavi našim jezikom. Za njega mogu reći da je bio i dobar poznavalac jezika, mogu reći drugo da je imao vrlo precizna mišljenja i stavove. Treće, da je radio na spašavanju zajedničkog, da tako kažem, toga našega, ja ću upotrebiti jednu riječ koja se danas ne voli, ali za koju ja smatram da je precizno određuje ono šta se misli. A to je taj jugoslovenski povezujući jezički medij u kojem smo mi živjeli, odgajani, koji smo shvatali, kroz koji smo razumijevali svijet, naše međusobne odnose, odnose sa svijetom i tako dalje. Radilo se o tome da se na neki način u Bosni i Hercegovini ne dozvoli jezička disolucija na osnovu toga što se u Beogradu ili u Zagrebu stvara neki jezik koji će biti čisto nacionalni. Mi smo u Bosni željeli da stvorimo situaciju tolerancije. To znači, tu je Šipka bio jedan od vodećih ljudi. Radili smo na takozvanom prostoru neutraliziranja tih varijanti, kako se tada govorilo u srpsko-hrvatskom jeziku. Istočna i zapadna varijanta se neutraliziraju i toleriraju na našem bosanskom prostoru i ovdje možete pisati i ekavski i ekavski, možete upotrebljavati opština i općina i tako dalje. To je bio naš jezički stav i to je Šipka dosljedno zastupao i cijelo vrijeme njegovog rada na institutu za jezik. Kad je bio rat, Ja ne znam precizno šta je s njim bilo, mada sam se interesirao, međutim on se poslije rata opet pojavio i meni je bilo izuzetno drago. Međutim, kod nas ovdje u Sarajevu dugo vremena nije moguće uopšte raditi u nauci, jer da tako kažem, nauka je kod nas na kantonalnom nivou, nije čak ni na entitetskom nivou. To je naročito pogodilo nekadašnje institute, kao što su Institut za jezik, Institut za književnost, Zemaljski muzej, Geološki institut, Galerija, Institut muzej književnosti itd. Sve te institucije su redom ostale na golom ledu. Dakle, nije bilo više mogućnosti ni za Šipku da radi ovdje i on je, kako sam ja shvatio, otišao u Banja Luku i obradovao sam se kad sam vidio da je počeo da objavljuje. Naravno, ono što smo mi prije ovih događaja 90. godina radili, kako smo mislili, kako smo se nadali, kako smo htjeli, izgubilo je tlo. Tako da se danas svi nalazimo u situaciji da moramo tražiti neke nove puteve. Iz ovoga što sam pročitao da Šipka radi, vidio sam da i on pokušao da nađe jedan put, jer mi hoćemo, nećemo. Znate, mi se moramo vratiti nekim stvarima, a to su prije svega da mi živimo na jednom jedinstvenom zajedničkom prostoru, drugo da smo mi u 90% aspekata našeg prirode, načina mišljenja, života, jezika i tako dalje, isti ili vrlo bliski, da tako kažem, tako da mi moramo tražiti moduse kako da vratimo neke zajedničke forme života i odnosa, pa i kulturnog izraza koje je ova omraza koja je nastala 90. godina gurila pozadnju ili uopće potpuno negirala. Jer apsurdno je to da svi naši politički lideri u svim našim bivšim zemljama izražavaju apsolutnu odanost i želju i težnju da se pridruže Europskoj uniji, a razbili su jednu uniju koja je mnogo prirodnija i koja je odlično funkcionirala. Jer nema idealni, evo pokazuje se da Europska unija ima krize, pa ako je u našoj bivšoj zemlji bilo kriza raznih vrsta, to su normalne krize koje se javljaju u procesima života kad se radi o saživljavanju, o razumijevanju, napretku razumijevanju, u povezivanju i tako dalje. Dakle, ništa neobično nije bilo to što su se javljale među nama krize i nije to bio razlog da se razbije jedna zajednica koja je imala historijsku osnovu i koja je 80 godina služila dobro i omogućila u velikoj mjeri napredak svih nas. Dakle, mi moramo tražiti opet nove puteve, obnove međusobnog prvo razumijevanja, povjerenja i zatim zajedničkog rada. Ja se nadam da ćemo mi moći nastaviti tu gdje je Šipka stao.
Možemo sa naučnim pokrićem i pravom govoriti i o originalnom lingvističkom stilu kojega bi mogli imenovati po akademiku Milanu Šipki. Potvrda toga je u prilogu u kojem Šipka sa neobičnim šarmom promišlja o temama knjige Kultura govora. Govor odjenut u riječi, zatim govor i moć izgovorene riječi u svim vidovima ljudske djelatnosti, tajna bića govora koji otiravljuje misao i osjećaje i govor kao most.
U životu svakoga čovjeka, bio on toga svjestan ili ne, govor ima izuzetno važnu ulogu i veliki značaj. Od naših govornih sposobnosti i vještine govora zavisi u mnogome na koji ćemo način, uspješno ili neuspješno, uspostavljati kontakte i komunikaciju s drugim članovima svoje zajednice, kako ćemo izraziti vlastite misli i osjećanja, u kojoj će mjeri naše misli i osjećanje primiti oni kojima ih upućujemo i s kojima želimo da ih podijelimo, hoćemo li svojim govorom biti dovoljno ubjedljivi da zadobijemo povjerenje i podršku drugih ljudi za iznesene ideje i programe, kako bismo u njih uključili što više onih do čije nam je podrške i saradnje stalo. Od vještine govora, a to će reći od govorne kulture, zavisi i napredak u svakom poslu koji započinjemo ili kojim se bavimo, pa i uspjeh, a time i sreća u životu uopšte. Mi ne osjećamo potrebu da usavršavamo govor, jer vjerovatno nismo stavljeni u situaciju da od našeg govora zavisi naš uspjeh u životu. A to su recimo u poslovnom svijetu odavno ljudi shvatili. Ja ovdje pominjem recimo pravu potražnju za knjigama ove vrste u Americi, i to upravo među poslovnim ljudima koji su shvatili da od toga kako govore zavisi hoće li neki proizvod prodati, hoće li plasirati neku svoju ideju, hoće li za svoju ideju dobiti neka sredstva, hoće li jednom riječu uspjeti u svojim nakanama. Do nas još nije doprla ta svijest. I zato onda imamo zaista zapuštenu kulturu govora na raznim mjestima, recimo prije svega u takozvanim medijima, elektronskim, na primjer. Ovdje u uvodnom dijelu se govori o govoru kao sredstvu komunikacije, a komunikacijski čin je završen tek kad se primi poruka, a ne kad se odašalje. Nadajući se da će i do nas doprijeti svijest o značaju govora, ja sam pisao ovu knjigu da upozorim i na nivo govorne kulture i na puteve podizanja toga nivoa do onoga što se kaže govor je isplativ, kako sam pročitao u jednom novinskom članku. Mi nemamo, na primjer, kulture telefonske komunikacije preko telefona. Nemamo kulture pozdravljanja. Nemamo kulture oslovljavanja. Pa onda ne znamo, postoji komunikacija oslovljavanja, pozdravljanja, čestitanja unutar pojedinih religijskih zajednica i međusobno.
Knjigom pod naslovom Standardno-jezička preispitivanja u savremenoj jezičkoj normi, akademik Šipka analitički sa duhom razmatra najznačajnije tačke dijalektičkog preobražaja jezika, procesa jezičke standardizacije, grafije srpske latinice i druge sociolingvističke procese u jeziku. Posjećamo na radio promociju knjige i na autorsku riječ tim povodom.
Ova knjiga donosi niz tekstova u kojima se preispituje savremena srpska standardno jezička norma s ciljem da se ona usavrši, dopuni i poboljša. Naravna stvar, tu se ne nude gotova rješenja, nude se rješenja o kojima treba raspravljati u stručnim krugovima i u javnosti, ne samo u stručnim krugovima, jer za standardno jezičku normu, za standardni jezik u cjelini, za njegovo funkcionisanje su zainteresovani svi koji pišu, svi koji govore, intelektualci i svi pismeni ljudi uopšte.
Ova preispitivanja su također podložna preispitivanjima, to je jedno. Drugo, samo se po sebi razume da svako kritičko preispitivanje ima određenu dozu provokativnosti. A najprovokativniji tekst među svim tekstovima ovdje jeste potreba i mogućnosti grafijskog usavršavanja srpske latinice, latiničkog, našeg latiničkog pisma. Ali dakle, činjenica da to nije hrvatska latinica. To je, ako hoćete, hrvatsko-srpska latinica. Po tome što je to Gajica, Gajevo pismo, a Gaj je uzimao slova iz češkog i iz poljskog čak, ona sa ravnim linijama, sa ova iz češkog sa kvačicama. A obogatio je tu latinicu veliki srpski lingvista i pobornik Vuka Karadžića Đuro Daničić. Pripremajući se za veliki rječnik hrvatskog ili srpskog jezika koji je izišao u 23 velika toma, a radilo se na njemu 100 godina, Đuro Daničić je predložio znakove za dotad u Gajici nepoznate digrafe, mislim za nepoznate monografe, a koji se pisali kao digrafi na različite nastave, na primjer Đuro se pisalo kao Gjuro, kao Djuro i tako dalje. On je predložio neke znakove. Pored ostalog, ovo što mi danas pišemo, ovo ovako Đ, D sa ovom linijom, umjesto D, J, G, J i tako dalje, to je Đure Daničića kreacija, Srbina. Potom je onda ta latinica koja sadrži i ovo Đ, hrvatsko-srpska, a ne samo hrvatska. Današnja latinica kojom se mi služimo, dakle ta, ja je zovem hrvatsko-srpska latinica, ili Gajica sa inovacijama Đure Daničića, ima u odnosu prema ćirilici srpskoj jedan veliki nedostatak. A to je, ima tri digrafa. Tri glasa ili tri fonema se pišu sa po dva znaka. Piše se dž, piše se lj i piše se nj. Dok se u ćirilici to piše jednim znakom. To su Vukova slova, kao što znamo. Latinica ima tu slabost što nema tih jedinstvenih slova. Pa onda može doći često do, ima, da ne bih dužio, u knjizi je objašnjeno kakva se može situacija biti zbog tih digrafa u praksi pisano. Ja sam osjetio potrebu da napravimo malu reformicu. Nije to reforma nikak. To je jednostavno stilska jedna dogradnja latiničkog pisma da se ukinu digrafi i da se umjesto digrafa u srpskoj latinici. Bilo bi dobro da to svi usvoje koji se služe latinicom, i Hrvati, i Bošnjaci, i svi Crnogorci. Ali moje je da kaže, u skladu sa onim latinskim diksi, et salvavi anima mea, rekao, spasi svoju dušu. Nije to nikakva reforma zbog koga bi se, kako neki misle, morala ponovo učiti pismo ili prevoditi knjige.
Milan Šipka i Ivan Klein godinama su, rekli bismo, naš poznati lingvistički dvojac. Plod njihove naučne jednine u dvojini je i knjiga pod naslovom Pravopisni rečnik srpskog jezika sa pravopisno-gramatičkim savjetnikom. Milan Šipka je ovako govorio o ovom kompleksnom priručniku i o naučnom dobru koje on donosi.
Mi smo ušli u rekonstrukciju pravopisne norme, gledajući srbistiku u cjelini, bez valjanog preispitivanja kritičkog postojeće norme. I ja sam se, osjećajući da je evaluacija neophodna prije rekonstrukcije, da ne možemo mijenjati tek tako da promjene, pravopis je najbolji kad se manje mijenja pa se steknu pravopisne navike. Ja sam veoma zahvalan svima koji daju kritičku primjedbu, koji daju koristan predlog da se nešto popravi, da se nešto ispravi, jer valjda smo mi jedini u izdavaštvu ove vrste, profesor Klein i ja, koji iz izdanja u izdanje popravljamo, dopunjavamo, osavremenjujemo, dok mnogi ovi priručnici standardno jezički stoje onako kako su iz prve ruke izbačeni, pa onda ne prate razvoj jezika. Ovaj rječnik nosi naslov Pravopisni rječnik srpskog jezika sa pravopisno-gramatičkim savjetnikom. On upravo to i jeste. On je prije svega pravopisni rječnik. Tu su podaci kako riječi treba pisati. On nije samo pravopisni. On je i ortoepski u smislu prozodije, akcentuacije. Neki lingvisti smatraju da ova akcentuacija nema nikakve veze s pravopisom, pa da malo zavire, recimo u samo ove standardne jezička preispitivanja, vidjela bi da neke norme direktno zavise od akcenta. Dalje, mi nemamo, profesor Klein to stalno ističe, mi nemamo akcenatskih rječnika kao drugi razvijeni narodi, odnosno kulture. A ovo je na neki način bar koliko toliko zamjena za to. Ili podsticaj da idemo u tom pravcu. To je i akcenatski rječnik, to je i gramatički rječnik, jer su dati gramatički oblici. I to je jezički savjetnik, jer su upozorenja data kako valja, kako ne valja. Na mnogi govore kontraverzan, kontraverzno, a treba kontroverzan, kontroverzno. Mnogi govore malo kao na engleski ombudsman, a treba ombudsman jer to nije engleska riječ, nego švedska i tako dalje, i tako dalje. Takvih uputa ima oko 8000, a mislim da će ih u drugom izdanju biti preko 10000. Znači, to je jedan kompleksan priručnik koji nije samo pravopisni rječnik. On je i pravopisni i akcenatski u okviru pravopisne norme i građe date tu. On je i gramatički, on je i jezički savjet. Znači, korisnik ima višestruke mogućnosti da upozna srpski jezik. Drugo što želim da kažem, on je na neki način prekretnički. To je prvi rječnik, kao što se isticalo, koji je i po naslovu, i po sadržaju, i po namjeni srpski. Mi smo poslije 90. godine, kad su počeli se pisati priručnici na ovoj strani, svi su pisali po nekoj svojoj normi, čak i po nekoj nakaradnoj, iznajmljujući neke ljude sa strane da im naprave pravopis. A jedino Srbi su promijenili etiketu, stavili srpski, a ostavili sadržaj srpsko-hrvatski. I tu onda nalazite sve te dublete nepotrebne, tako se u srpskom jeziku ne govori. A ovo je prvi priručnik koji pravi prekretnicu u tom smislu što se okreće srpskom standardno-jezičkom izrazu. Jer šta je prirodnije očekivati? To nije nikakav separatizam, ni nikakav odnos prema da li je ovo teoretskom pitanju, je li to jedan jezik ili više. To je jednostavno praktična potreba. Onaj ko govori srpski, naravno da će se interesovati kako je pravilno u njegovom izrazu da se kaže ili napiše. I zato je to tako. Mi moramo njegovati srpski jezički izraz. Ili jezički izraz kojim govore Srbi, ma gdje bili. Jer pod srpskim mi podrazumijevamo ne samo beogradski, ne samo srbijanski, nego sve srpski, jer se srpski govori i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u svim drugim krajima. Ne pada nam na pamet da zato što neke riječi dijelimo sa drugima, kao što su mrkva, sretan, tako dalje, tako, da mi to sad jednostavno kažemo, to nije naš. To je isto srpsko. Prema tome, u tom smislu je taj pravopis nekako prekrstiš. Treće, bilo bi prirodno i normalno da slijedi prvo jedan sistem stabilnih, logičnih, opšte prihvatljivih normi pravopisnih, pa da se onda pišu pravopisni rječnici koji su u stvari most između norme i prakse.
Nekoliko značajnih knjiga dr. Milana Šipke objavila je izdavačka kuća Promete iz Novog Sada. O saradnji sa profesorom Šipkom na značajnim projektima, o njegovoj neiscrpnoj energiji i zavodljivoj duhovitosti, govori Zoran Kolundžija, direktor izdavačke kuće Promete.
Milana Šipku upoznao sam još 1987. godine i objavili smo u međuvremenu baš dosta knjiga i dali ovako jedan primetan doprinos njegovanju jezičke kulture. Ali ono što je u stvari najvažnije kad se priča o ljudima koji su ostavili neki trag iza sebe, kako je bila neka saradnja sa njima i kako je to moglo da funkcioniše. Ljudi koji kad posebno značajni često umeju da budu neprijatni u saradnji i da pokažu da drže suviše do sebe, a Milan je imao jednu finu meru da se radi drugarski kroz šalu i nikada ne opterećujući onoga drugoga sa previše nekih zahteva, a da na kraju ipak istera se da bude najbolje što je moguće za taj posao koji se radi. I tako da je možda svoj neka presudna tačka i za naš posao, ali i za ono što se najviše vidi u javnosti, što je urađeno bilo kada je on konačno posle više godina prihvatio moju ideju da se radi veliki rečnik stranih reči i izraza, a ja sam već bio zaboravio, pošto on to nekoliko puta odbijao, i on kaže, sad Klein ide u penziju, ja sam u penziji, sad možemo da počnemo to da radimo. Da smo znali koliko je to teško, ja to ne bi ni počinjali da radimo, međutim, nekako smo ipak to doveli do kraja i tu se pokazala velika Milanova organizaciona sposobnost, a s druge strane imao odlično uporište u Kleinu i brojnim spornim saradnicima koji su garantovali da će sve biti precizno i tačno. Tako da je Milan imao jednu širinu ko treba da se angažuje, šta da mu se kaže da uradi, da se sa nekim na vreme razgovara. Znači, zaista velike organizacione sposobnosti je pokazivo i imao je normalno odlične ideje i za druge naslove koje smo objavili. A možda je korisno da se pomene da su imala izdanja od 6 do 10 otprilike kod nas njegove knjige Priče o rečima, Zanimljiva gramatika, Zašto se kaže, Kultura govora, a pomenuo sam već ovo što je bilo najteže zavaditi veliki rečnik stranih reči i izraza i posle toga ogromno delo Pravopisni rečnik srpskog jezika koji smo dugo držali ovako kao neki naš tajni projekat i stalno se služili za tom šifrom PRSJ kao da nas neko špionira, ali nama je u stvari to bilo ovako simpatično. Onda ostaće u mome sećanju kao lepe uspomene kad kolega koji vozi ja odemo na aerodrom da ga sačekamo, ispratimo ga do stana njegove sestre gde on ostavi stvari i onda idemo u kolarac, on i ja na doručak i onda počinje polako rekapitulacija šta je urađeno, iako su mailovi funkcionisali i sve smo uglavnom znali šta je, ali ste se to 7 puta potvrdi, štriklira i tako dalje, e onda počinju sastanci u vezi sa ovim što radimo. Mislim da je ušao u tolike porodice uopšte u bivšoj Jugoslaviji, pošto su ove knjige zanimive za ukupni region, odnosno svuda gde žive i Srbi ili ostali narodi koji se služe istim jezikom, da je retkost da neko ko je naučnik kao što je Milan postigne takav nivo popularnosti. I malo pa sam pomislio kad sam pominjao odlaske sa aerodroma, onda je to bilo dodatno uživanje za ovoga ko vozi, pošto je Milan uvijek dolazio sa spremna 2-3 vica sa kojima bi volio da nas onako razgali na početku. I to je ostalo za sad ovako kao neka rezerva za dalje objavljivanje. On je to spremao kao ogromno delo u toj knjige antologiju viceva bivše Jugoslavije, a iz viceve se zaista može mnogo toga videti i shvatiti kako se nekada živelo. Eto, moram da kažem da je zaista retkost takva pojava u našoj kulturi uopšte, a posebno u oblasti jezika koji je, kao što svi, nažalost, vidimo, potpuno skrajnut i kad je u pitanju sama Republika Srbija, uopšte nije jasno čija je nadležnost da se bavi tim jezikom. Ostalo mi je i meni i Milanu jedno ovako gorko osjećanje za brojne inicijative za održavanje raznih korisnih skupova koji bi doveli do izrade najboljih mogućih pravopisa koji bi sankcionisao današnje stanje jezika. Nismo mogli nikako da dođemo do pravoga rezultata i bilo je jasno da svi oni kojima se javljamo samo glume da žele da u tome pomognu, a u stvari onako jednostavno rečeno baš ih i nije briga. Eto, dovoljno je da kažemo da je Milan na divan način povezao Sarajevo, Banja Luku i Novi Sad. Ovde je izgradio odlična poznanstva, a ono što je lepo da se kaže za kraj, nastavio sam saradnju sa porodicom Šipka. Milanov sin Danko je u Arizoni, redovni profesor na državnom univerzitetu i vidi se već mnogo toga što smo uradili dalje zajedno, ali glavni inicijator za početak saradnje bio je Milan, jer smo počeli pre 7 godina rad na velikom englesko-srpskom i srpsko-engleskom rečniku, a evo ove godine je taj projekat uspešno završen.
Memorijalni krug razgovornika zatvara lingvista Miloš Kovačević pričom o Šipki, o njegovom neobičnom naučnom šarmu i veselom duhu kojim je peckao naše jezičko i govorno neznanje.
Milan Šipka je čovjek koga su svi znali, ali ima ljudi koji poznaje čitav narod. Ti ljudi jednostavno na neki način rade za narod, prave popularizaciju nauke. Među tim ljudima Šipka je zaista imao specijalan status. Od prvog svog dana radeći u školi i družeći se sa ljudima, Šipka je želio da se bavi normativistikom. Ona je zapravo više disciplina za koju narod misli da je čista lingvistika nego što jeste čista lingvistika. Zato što kad o normativistici govorimo, uglavnom mislimo na to šta jeste ispravno i šta nije. I kad ljudi procjenjuju lingviste, onda obično misle da lingvisti se samo bave time šta jeste ispravno, a šta nije. To je nekako u nauci samoj, na granici same nauke, ali u samome narodu to je ono što je najbitnije u nauci i što oni smatraju gotovo jedinom naukom. Milan Šipka je imao i takvu ulogu zapravo. Došavši iz škole u Sarajevo, baveći se godinama institutom za jezik i baveći se godinama standardno jezičkim izrazom u Bosni i Hercegovini, on je sebi gotovo bio zadao u zadatak da na neki način populariše samu nauku. Drugčije rečeno, da pravi naučne rezultate na način i predstavlja naučne rezultate na način kako to narod odgovara. Tako su nastajale uglavnom i njegove najznačajnije knjige. Vi dobro znate da specifičnost Bosne i Hercegovine u vrijeme, posebno u vrijeme prije ovoga rata, je bilo u tome što se tu smatralo da dolazi do neutralizacije varijanata. Milan Šipka je bio jedan od onih ljudi koji je odlično znao na koji način može da se pravi jezička politika koja neće biti u zavadi ni sa Hrvatima ni sa Srbima, a koja će na neki način biti i srpska i hrvatska, ipak malo više srpska jer je jezički Bosna mnogo više srpska nego što je hrvatska, odnosno po svojim jezičkim osobinama ona jeste tako. Iz tih razloga Milan Šipka je bio na tom pravome planu, kako bi se reklo, normativnom planu, čovjek koji je odlično znao jezičko stanje i u Hrvatskoj i u Srbiji da bi neku vrstu, hajde da kažemo, neutralizacije tog stanja predstavio u Bosni i Hercegovini. Poslije tih predratnih godina, možda je Milan Šipka najpoznatiji zapravo po tome što je uradio negdje poslije ovoga rata i što je uradio sa samim Prometejom i, mora se reći, također sa velikim popularizatorom nauke kod Srba sa Ivanom Klajnom. Njegovi priručnici koje je pravio za narod, bukvalno, kako bi se reklo, popularna lingvistika kod samoga naroda, ostaće za vijeke vjekova. A ostaće i još zbog nečega, ostaće zbog načina na koji je to Šipka pravio. Njegovi način pravljenja tih bio je uvijek tako na granici anegdote, na granici vica. Inače je Šipka bio takav. U društvu je bio poznat kao čovjek koji odlično zna da priča viceve. Bio je također čovjek koji je bio poznat po tome što zna vrlo dobro da zabavlja društvo i to po pravilu na osnovu samih jezičkih viceva. Tako da su ti jezički vicevi njemu služili kao neka vrsta povoda popularizacije ili ti problema kojima će se sam baviti.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Igor Marić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.